Озатлық радиосы сөйлей. Интернетні ауызлықлау, яңа тәртіптер кірту турында дәулет органнары күннен-күн көбірек ойлана. Бүгін виртуал пәрәуіз хоқуқ бұзу мәйданына әуірілі бара кебек. Бұл белгеректе қолданушылар қолдыра тұрған комментарийларға қарай. Интернетта шиклеу шаралары кертерге керек ме? Әллә инде әлеге контроль цензуруға китереме? Бұл турыда пәрәуіз сәхифәсі авторы Данил Сафаров, біздің гәжит басмасы баш мәхәрире интернетні актив қолданушы Илфат Фәйзрахманов белән әңгеме қорам. Пәрәуіз сәхифәсін тыңлағыз.
Россия Югары суды интернетка кагылышлы яңа карар проекты тәкъдим итә. Аның буенча интернет сайтка керүчеләр саны тәүлегенә 1000 кешедән артса, бу сайт масса күләм мәгълүмат чарасы итеп теркәлергә тиеш була. Ә кулланучылар калдырган комментарийлар өчен сайт хуҗалары, администраторлар җавап бирәчәк. Интернет җәмәгатьчелек бу проектны берни кадәр гаҗәпләнеп кабул итте. Бәрәүзне кысырга тырышу шалымнарын эзли башлады. Әйтик, кайбер сайтлар шулкадәр популяр ки, тәүлек дәвамында аларга керүчеләр саны берничә йөз меңнән артып китә. Интернет кулланучылар анда шүпләп бетерә алмаслык комментарийлар калдыралар. Димәк, бу сайтлар модераторлар штатын бермә-бер арттырырга тиеш булармы? Бәлки, бу очракта бөтенләй ябылу отышлырактыр. Дөрес, монда бер мөһим момент бар. Сайт администраторларына шелтәне нашар комментарий өчен түгел, ә комментарийны сөртергә сорагач, сүзне тыңламау өчен генә белдерергә була. Ягъни, администраторларга нашарлыкны күрми калу рөхсәт ителә дигән сүз. Яңа канун проекты турында безнең гәҗит басмасының баш мөхәррире, интернетта актив аралашучы, хәтта нашар комментарий эшен бер заман сутлашырга җыенып йөргән кеше Илфат Фәйзрахманов белән әңгәмә кырабыз. Илфат абый, интернетны авызлыкларга кирәкме?
Авызлыклау дөрес түгел дип саныйм, чөнки бу цензура кертү. Безнең инде вакытлы матбугат, газета, журналлар бик үк ирекле түгел бу мөмкиндә. Шушы ирекләрне чикли торган бик күп төрле закон проектлары бар, законнар бар. Шуңа күрә ул законнарны кайчан ничек кулланырга беләләр, уңайсыз моментта шул законны искә төшереп, шул вакытта бу мәгълүмат чыгана яуыпта куярға мүмкіндер, я болмаса аның жетекшісін, аның редакторын нендер жауаплыққа тартырға. Бу канун проектына мен қаршы. Дүрсенде интернет форумларда тәртіп орнаштырыға керек. Менім бу әйбергә эшем пуша, борчылам, анда борчылырлык әйберләр бар. Безнең инде менә бу закон проекты гамәлгә куелмыйча да, монда тәртип урнаштырырлык законнарыбыз бар һәм эшләнә дә. Әйтик, интернет форумнарда экстремизмга кагылышлы ниндидер чакырулар, ниндидер пропаганда була икән, шунда ук тиешле чарасын күрергә мөмкин. Хәтта кушамат артына яшеренеп, анда ниндидер кыңгыр, караңгы, пишерәк эшләр эшләсәң дә, шулар турында язсаң да, интернет ул пәрәвез шиксез дип әйтсәләр дә, шиксез түгел, анда буталчык сукмаклар юк, анда бар да билгеле интернет провайдер бар, һәм интернет провайдердан бирелгән IP адрес бар. Шуның буенча авторны табуның бернинди кыенлыгы юк. Шуңа күрә бу нисбәттән безнең законнарыбыз бар инде. Безнең әйттем вакытлы матбугатта ирек шиклерек, әлбәттә бәйсезрәк газеталар, журналлар бар, радио телевидение бетендә бәйсез түгел. Аларны теге бүген көндә аннан теге гадел, дөрес, хак мәгълүмат табу кыен. Менә газета ларда әз генә иреклек бар, тулы ирек әле интернетта иде. Менә шушы тулы ирекне кысарга мөмкиннәр, әлбәттә, менә шушы закон гамәлгә куелса.
Интернет провайдерлар аша комментарий язган кешене эзләп табырга мөмкин дидегез. Үзегездә еш кына низакка керәсез интернет кулланучылар белән, шушы ысулны файдаланганыгыз бармы?
Мин бу теманы якынча беләдер инде, өйрәнгән идем. Бүгенге көндә түләүле сайтлар бар, түләүсез сайтлар да бар. Менә шушы IP адрес буенча әйтик, менә мин матбугат.ру сайтында яздым. Һәм анда минем IP адресым күренә. Сез шушы IP адрес буенча IP адресның кайда теркәлгәнен, шәһәрен, авылын, районын һәм кайсы провайдер биргәнен күрсәтә торган сайтлар бар, аларның түләүлеләре бар һәм бушлайлары бар. Аннан соң бу эш белән шөгыльләнүче махсус бүлек тә бар, Эчке эшләр министрлыгында. Ул бик яшерен бүлек. Бу бүлеккә мөрәҗәгать иткән вакытта алар, әлбәттә, колак салып, судлар аша үзеннең хаклыгын исбатлый алганда, алар бу мәсьәләне бик җиңел генә хәл итә алалар. Монда, әлбәттә, бер проблема. Әйтик, хәзер кафеләрдә, ресторан урыннарда, кунаханәләрдә үзенең ноутбугын белән интернетка керергә мөмкин. Ләкин монда да кем кергәнен, кем чыкканын шаһитлар бар. Бу мәсьәләне минем әле юридик яктан һәм теге технология яктан тикшергәнем юк, ничек табарга мөмкин. Ләкин тау була торгандыр дип уйлыйм. Чөнки әйтәм ич, бүгенге дөньяда, бүгенге техника заманында әнәне дә табарга мөмкин. Спутниктан кайсы ишек алдында нинди шырпы такмасын ятканын күзәтә алганда бу бик мөмкин. Шуңа күрә бик сак булырга ишетәр идем интернет форумнарда язганда.
Сезнеңчә комментарий өчен беренче чиратта кем җаваплы? Аның авторымы яисә сайт хуҗасымы, администраторлармы?
Беләсезме, менә матбугат урыны гына алыйк. Шулай безнең РУ сайты да бар инде. Без халык мәгълүмат җиткерү максатыннан үз акчабызга шушыны инициатива күрсәттек. Халыкка яхшы булсын өчен. Һәм шунда ниндидер провокаторлар кирип, аларны провокатор дип атарга да мөмкин. Чөнки я акылсызлыгы аркасында, я булмаса ул аны махсус эшли. Интернет форумнарда махсус утыручы, кемдер тарафына акча түләнеп утыручы провокаторлар да бар. Ул хакта да белергә кирәк. Мин урыс сайтларында, урыс форумнарында тикшерип чыктым. Һәм анда бик четрекле, кискен әйберләр бар, миллион из акчаларыга мөмкин әйберләргә бик тиге урысқа кагылышлы булса, аңа бер игътибар ителми, әгәр дә менә татар тарафыннан я башка милләт тарафыннан урыс милләтенә каршы менә шундый кискен белдерүләр чыкса, әлбәттә аңа игътибар ителә, урыс сайтларында тикшерү күзәтү астында. Шуңа күрә бу нисбәттән иң беренче чиратта шушы ник авторы җавап бирергә тиеш дип әйтәм. Мәсәлән, мин безнең руга компьютер янында булганда гөл кирип торам, чөнки Алла сакласын, ниндидер бер провокатор килеп чыгып, нәрсәдер элсә аннан соң минем җавап тотасым була. Ник авторы җавап тотса да, мин инде барыбыз читтә кала алмыйм. Чөнки шушы сайтны мин булдырганмын һәм аңа мин җавап тотам. Шуңа күрә бу бик четрекле бер.
Сез интернет сайтларда аралашканда үз исемегез белән язасыз. Ник белән язучы кешеләр белән сез төрле статуста булып чыгасыз. Алар инде аралашуда сездән өстенрәк, ничен дигәндә, алар куркусызрак язалар булып чыга. Сез дә шушы никка күчеп язарга теләгегез юкмы?
Дөресен әйткәндә, мин форумда еш керсәм дә, мин форумда утыручы түгел. Ник белән утыру җитди түгел һәм анда үзеңнең ниндидер ихтияҗыңны канәгатьләндерү. Дөрес, мин дә ихтияҗымны канәгатьләндерәм, чөнки, мәсәлән, мин анда урыс сайтлары форумларына да кирип, анда да чыгышлар ясаганым бар. Үземне кызыксындырган җитди сәяси, икътисади проблемаларга гына тукталам мин, чөнки мине гыйбәт кызыксындырмый, сыры мәкаләләр кызыксындырмый. Минем ни өчен анда кирип, үз исемем белән язам дигән сүзем, мәсәлән, анда әйтик, мине борчый торган мәкалә күренә икән, мин өлгер алмаган әләне язарга, минем ул мөхәррир сүзе булыпмы, я башка сәхифәдәме, безнең гәҗиттә әле урын алмаган һәм мин монда инде әзер тема, мин анда үземнең фикеремне мәкалә дип атарга да мөмкин, ул реплика дип атарга мөмкин, ул минем фикеремне анда күрсәтү. Теге кушамат белән утыру ул җитди әйбер түгел, ул ниндидер бер вакыт сарыф итү һәм анда кемнәндер үч алу да булырга мөмкин. Менә ул юридик аспектка килгән вакытта шушы кушамат авторлары җавап тота дип әйттек, ләкин тиге үзара хурлашу. Ләкин менә шушында ник белән утырган берәр кешене икенче хушамат авторы хурласа, бу мәсьәлә әлбәттә бик четрекле. Анда тиге хурлау мәсьәләсен исбатлау кыен, әгәр дә ул тиге җәмгыятькә куркыныч тудыра торган нидер шатқылар беленмәсә.
Ул конкрет кешене хурлаган түгел, ә никны нидер бер образны хурлаган шикелле булып чыга.
Әле ул тиге ник авторына, ул чөнки гражданлык кодексында шундый бер статья бар. Әгәр дә без икәү генә бер-беребезне хурлыйбыз икән, бер-беребезне мыскыл итәбез икән, ул әле шаһитләр юк икән монда, өченче кеше ишетмәгән икән, мин сезне хурлаганны, әле закон нигезендә сез мине җавапка тарта алам дип әйтә алмыйсыз. Менә өченче кеше ишетеп торса, минем сезне хурлаганны, сез мине җавапка тарта аласыз. Мәсәлән, мин ник астында язам икән, минем мин икәнен әле исбатларга кирәк. Һәм аны өченче кеше мин икәнлеген бу ифат иде. Бу бик катлаулы мәсьәлә, һәм бу кирәк тә түгел, бу теге урыш әйткәндә машина возня. Ә инде менә, мәсәлән, мин Илфат Фәйзрахманов булып форумда нидер ирекле фикер белдерәм икән, һәм мине анда паранойя, или анда мин ахмак дип мине атыйлар икән, монысы инде чынлап торып хурлау минем шәхсемә кагылу. Интернетта мисаллар һәм суд практикасында инде мисаллар шактый Россиядә. Шуңа күрә шәхси тәрбия, әдәп, әхлак кысалары турында сөйли торган әйбер бу.
Бу суд тәҗрибәсе дигәннән сез үзегез дә күптән түгел генә бер оппонентыгыз белән низакка килеп, аны хәтта судка бирергә җыенган идегез. Ни өчен кире уйладыгыз?
Минем юристлар белән бик тыгыз бәйләнештә эшлим, үзем дә анысын юридик әйберләрдә чамалыйм, кайбер әйберләрне теге бөтенләй үк надан түгел юридик яктан. Шуңа күрә бу әйбердә безнең инде бөтен документларыбыз судка бирелек һәм бөтен кайдан ничек кемгә мөрәҗәгать итәсе, нинди фариза язасы, бөтен сәзәр иде. Бүген дә менә юристлар нишләп син Илфат тукталып калдың бу бит инде отыла торган эш дип мине үгетләсәләр дә, ләкин мин татар һәм мин икенче бер татар белән бәхәсләшәсем килми, чөнки ул җигит тә инде 4нче диссесен ваклый, ул вузда укыта, галим санала, ул татар өчен начар эшләми, ләкин менә балалар тәрбияли, студентлар тәрбияли, аның дәрәҗәсе төшәр иде. Гомумән бу әйбер аны бизәми, бәлкем ул анда яман ният белән кермәгәндер. Гомумән ике татар судташып йөрүне мин аңламыйм. Уйладым да һәм суындым. Бу кешене күзәтәм мин. Ул хәзер икенче төрле.
Интернет җәмгыятьнең бер өлеше. Шуңа да җәмгыятьтә хөкем сөргән канунлар, әхлакый кагыйдәләр, принциплар бәрәүздә дә чагылыш табарга тиеш мөгаен. Шулай да бүгенге интернет кануни җәмгыятьтән аерылган сыман. Әйтерсең, ул аерым бер дөнья. Үз кешеләре, үз канунлары, үз кагыйдәләре белән. Шунысы аермачык, бүгенге интернетны ничек тә тәртипкә китерү кирәк. Һәм бу турыда дәүләт көннән-көн күбрәк уйлана. Әмма бу тәртипкә китерү дигән нәрсә акыллы рәвештә башкарылырмы? Яки кысу, цензура кертү, авызлыклауга кайтып калырмы? Вакыт күрсәтер.